так шыназларыңда дайында есту мүшелеріңді дайындан ұмыттыңба даусымызды hey yo есің ал
рэп дегенде бірінші ойға түсетін шыңғыс себебі маған әрқашан тоңқаяды табыс көше ұлы емеспін көше менің сақынам жанкүйерім адал сондықтан сені басынам сөніп барады бірте бірте бойдан қазақылық азаматы әлемнің әлде болдым алматылық ойласам да жайын қара басымның қайталанбас әндерім шоуындай қасқа қасымның тұра алмайсың себебі рухани тұраладың өз бағаңды білмей сағымды қуаладың өз орнымды білем сондықтан биік көкірек басқа көкіректер жасырынған фейк
ей азат ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған ашқасы ей қазақ ей 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 қазақ сенің
қазақтарда мұрын шүйіре қарайды тыңдайтындары жүзден он ақ пайызын құрайды қылмейі бізді ешқандай қиындық тоқтатпайды менің рэпім мен сияқты бәрін жерге қадайды студияға қамалдым студия менің қамалым рэппен мені жең алмай таусылды ма амалым айтшы неге мен өзімді мықтымын деп ойлаймын тыңдарманның пікірімен санасқандықтан сондаймын рэп қырылыс митидің өмірлік ұстанымы қаруыңды таста шығар қалтаңнан барыңды құрметі жанкүйерге қазақ рэпі жасасын руың қандай болса да сен бәрібір қазақсың
ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған ашқасы ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған ашқасы ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған ашқасы ей қазақ
жаңа қазақ рэпті хоми ауа жұт саспа егер бізді қолдасаң соңымыздан қалпа қазақ стар болдым деп айтуға асықпайын фейімді арақтай ішкенімді жасырмайын мас болдым ұнады кімге ұнамас мұндай күймен жеткен биіктікті армандасаң рэпті мендей сүй менің рэпім өлілерді тірілтетін ғажайып менің рэпіме байланысты кезеттің ауа райы ақпарақты зорлап микрофонды балқытып аш қазақ продакшн айналамыз сұр түтін
ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған аш қазақ ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған аш қазақ ей қазақ ей 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 қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған аш қазақ ей қазақ ей ей қазақ сенің колонкіңде ойнап тұрған аш қазақ
ей қазақ қайырымдылық қоры емес балақай ұғып ал рэп біз үшін бизнес нағыз рэп уақыты міне орнады енді қанша күттің осы күнді қабыл ал күткенін қазақ рэпті көтеру керек фендарды көбейту керек жаңа заң ендіру керек шоу бизнесті жырту керек
аш қазақ продакшн дейма шыңғыс смити